suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Vă spun bună dimineața, stimați ascultători și stimate ascultătoare. Sunt Marius Mitrache, vă invit la o nouă emisiune a emisiunii Citind printre rânduri. Este un subiect destul de important pentru fiecare dintre noi și cred că în ultimele ocazii am amintit mai des această problemă pentru că suntem foarte afectați în zilele noastre de această problemă. Pentru această emisiune l-am invitat în studio pe pastorul Gabriel Ișvan. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Cei care doriți să intrați în legătură directă cu noi pentru a vă exprima opiniile, puteți suna la telefonul 0314-378-379. Am găsit un articol pe Semnele Timpului. Românii sacrifică familia pentru job sau pentru slujbă. Aș vrea să citesc articolul și chiar vă invit să vă exprimați opiniile cu privire la acest lucru și soluțiile pe care le vedeți pentru a remedia problemele apărute. Peste 90% dintre angajații români au un program de lucru rigid, aceasta fiind caracteristica principală a muncii în România. Consecințele se resimt asupra vieții de familie și în plan demografic. Concluziile reies din studiul Reconcilierea vieții de familie cu cea profesională, realizat de Institutul Național de Statistică. Doar 9,4% dintre angajații români beneficiază de diverse forme de flexibilitate a programului de muncă. Studiul a arătat, de asemenea, că proporția femeilor care muncesc cu program fix este mai mare decât cea a bărbaților, 91,6% la femei față de 89,4% la bărbați. Având în vedere rolul tradițional al femeilor de îndeplinire a sarcinilor familiale, acestea sunt categoria de populație cea mai afectată de dificultatea de a împăca viața de familie cu locul de muncă în economia remunerată, a declarat sociologul Raluca Popescu. Statele europene dezvoltate susțin femeile care au obligații familiale și care doresc totodată să fie implicate în piața muncii prin oferirea unor alternative, joburi part-time sau program de muncă flexibil. În România aceste alternative nu prea există. Joburile part-time sunt slab remunerate, nici nu sunt asociate cu o bună protecție a angajatului la locul de muncă, notează adevărul.ro. În consecință, familiile din România, în special femeile, se confruntă cu o situație extrem de dificilă. Ele pendulează între responsabilitățile față de copii sau vârstnici și treburi gospodărești, nepermițându-și să apeleze la serviciile specializate din lipsă de bani. Și locul de muncă cu solicitări rigide, fără să-și poată ajusta programul de lucru. Supraaglomerarea femeii cu sarcini reprezintă probabil cea mai răspândită consecință. Femeia are în fond două servicii, unul pe piața muncii și altul acasă, consideră Raluca Popescu. Consecințele acestei stări de fapt sunt implicarea slabă în viața de familie și performanțele slabe pe piața muncii. Există chiar și consecințe în plan demografic. Familiile prinse în angrenajul social care nu le oferă prea mult timp pentru viața de familie decid să amâne momentul când vor avea copii, să aibă un singur copil sau să nu aibă copii. Scăderea natalității și menținerea acestui fenomen la un nivel redus are în primul rând cauze economice. Tinerii care ar vrea să facă un copil se gândesc înainte la ratele din bancă și la siguranța locului de muncă și în consecință renunță. Prin comparație, în comunism, tinerii căsătoriți primeau un apartament odată cu repartiția, iar dacă așteptau un al doilea copil, se puteau muta într-un apartament mai mare, a declarat Marcela Postelnicu, expert al Oficiului de Studii și Protecții Demografice din Institutul Național de Statistică, notează RomaniaLibere.ro. Începând din anul 2000, s-a înregistrat un fenomen de amânare a nașterilor, întrucât femeile din România vor să studieze mai mult și să aibă o carieră. Din acest motiv, de multe ori, relațiile consensuale sunt preferate în locul căsătoriilor. Părinții stresați au cu randament scăzut la locul de muncă și cu copii neglijați, de a căror educație nu au timp să se ocupe, sunt câteva rezultate ale unei piețe a muncii destul de rigidă. Studiul a fost realizat prin intervievarea a 11.326 de persoane cu vârste cuprinse între 15 și 64 de ani. Stimați ascultători, cei care aveți o opinie cu privire la această realitate din țara noastră și care vreți să vă exprimați această opinie și dacă aveți și soluții pentru a remedia, puteți suna la telefonul 0314-378-379. Domnule pastor, cum priviți această realitate care este surprinsă de studiu și cum priviți familia?
Realitatea este exact așa cum a fost surprinsă de studiu. Studiul este unul serios. 11.326 de persoane nu înseamnă puțin pentru un studiu. Aceasta este realitatea. Ne place sau nu, aceasta este realitatea. Cum interpretăm însă această realitate, pe cine dăm vina pentru ea, asta este deja partea secundară. Bineînțeles,
dar numai puțin importantă.
Dar numai puțin importantă, sigur. Dar asta ne aparține, vreau să spun. Cei care au făcut studiul au scris ceva și au făcut și o anumită interpretare la studiul lor. Însă ultimul paragraf este foarte adevărat. Părinții stresați, cu un randament scăzut la locul de muncă și cu copii neglijați, adică cu alte cuvinte eșec pe mai multe planuri și pe plan profesional și pe plan familial, de a căror educație nu mai au timp să se ocupe, sunt câteva rezultate ale unei piețe a muncii destul de rigidă. Deci asta este observația. Dar cum am spus, cum o interpretăm și cum ne administrăm viața pe plan personal, asta ne revine în cea mai mare parte.
Ce aspectele vieții de familie v-au marcat în copilărie? Mă refer acum la aspectele atât pozitive și negative și, bineînțeles, nu aspectele care țin de intimitatea familiei.
Da, aș vorbi în special mai ales de spiritul studiului, adică studiul acesta observă o realitate a anilor noștri, chiar fac o comparație cu ceea ce se întâmplă înainte de Revoluție pe timpul comunismului și în direcția aceasta aș vorbi. Într-adevăr, am crescut într-o familie adventistă. Asta însemna că părinții mei, atunci când au dorit să muncească și să muncească pentru un salariu, ziua de sabat a fost un punct determinant să aibă această zi liberă sau nu. Aceasta era, de fapt, prima discuție. Este liberă sau pot să am o meserie în care ziua de sabat să fie garantată ca liberă sau nu? Și de aici, pornind, prioritățile erau ușor de așezat. Însă, în același timp, un program, deci, flexibil, ca să îți permită o anumită flexibilitate să schimbi ziua de muncă cu colegii sau așa mai departe, de multe ori este sinonim cu un loc de muncă mai puțin bine plătit, pentru că îți oferă flexibilitatea. Cumva, chestiunea asta s-a păstrat până în zilele noastre. Adică în sensul că un program de lucru foarte flexibil de obicei nu este atât de bine plătit ca unul foarte rigid în care te duci la locul de muncă, la serviciu, între anumite ore foarte rigide, de obicei acelea sunt mai bine plătite. Asta, să spun, este deja o barieră sau o diferență din punct de vedere social față de alte familii, față de alți copii. Însă, în același timp, faptul că a contat prioritatea morală în alegerea locului de muncă, nu aș putea, eu nu am stat foarte mult să conștientizez acest lucru, dar cred că lucrul acesta cumva m-a influențat decisiv pe mine ca să merg spre direcția aceasta pastorală, spirituală, spre studiu, adică să primeze lucrurile spirituale, morale. Eu asta consider că s-a întâmplat în viața noastră de familie.
Da, mi-am uitat și eu când eram mic. E adevărat că am trăit la țară și cumva situația este diferită față de viața de la oraș.
Bine, dar fac o paranteză, aveați mai mult timp liber?
Timp liber? Acum eram la școală, nu pot să... Programele erau la școală.
Și după ce se termina școala, începeau responsabilitățile gospodărești.
Bineînțeles, însă, din câte mi-amintesc, față de ce se întâmplă astăzi într-o familie obișnuită unde ambii părinți lucrează, parcă totuși exista un timp de comunicare mai mare. Acum e adevărat că uneori, știți, totdeauna trecutul este mai bun decât prezentul.
Da. E nostalgic.
Un grad de subiectivitate. Însă exista o comunicare mult mai eficientă uneori și părinții, cel puțin mama, rămânea acasă.
Asta vreau să spun și la asta mă gândeam.
Tot ocupat era de noi
acasă. Noi astăzi folosim deseori expresia timp de calitate. Adică folosești un timp, îl petreci un timp cu familia, dar să fie de calitate. Ei, uneori suntem destul de încurcați la expresia ce înseamnă timp de calitate și cum să... Da, dar în același timp, din observația trecutului, când mama stătea cu copiii mai mult timp acasă, de fapt toată ziua acasă, sau când erau copiii acasă, obligatoriu era și mama acasă, pentru că locul ei de muncă acolo era, da? Deci avea de administrat toată casa, nu petrecea timp de calitate cu copiii. Adică nu stătea numai de copii. Stătea cu copii și cu toate problemele casei, dar prin faptul că era mult timp cu copiii, își influența copiii extrem de mult. Pentru că fiind tot timpul cu copiii și copiii te văd cum te manifesti în situații de stres, în situații de oboseală, în situații de... Și mama îi vede tot timpul pe copii. Adică, ce vreau să spun, s-ar putea ca expresia timp de calitate să fie o expresie frumoasă, dar nimic mai mult. Ci, în realitate, timpul petrecut cu familia, ăsta da, contează. Pentru că noi învățăm pe oameni, pe cei din jurul nostru, în special pe membrii familiei, nu din, cum să zic, concepte. Adică eu nu-i spun copilului, știi ceva, acum o să-ți acord un timp de calitate. Și copilul o să spună, deci acum învăț altceva de la tine, nu ca atunci când ești ocupat și stresat și mă repezi, nu? Aha, ia să vă ce-mi spui, că acum e timp de calitate. Fals, nu există așa ceva. Noi influențăm copiii, când suntem lângă ei influențăm, când nu suntem lângă ei influențăm și așa. Așa că, privind în urmă, când mama stătea foarte mult timp acasă, stătea cu copiii. Și influența categoric, decisiv. Deci, practic, cred că aceasta, în opinia mea, ar fi direcția de discuție.
La țară, în general, mai era și un alt avantaj. Bine, nu prezent în toate familiile, dar în mare parte erau și bunicii acasă, ceea ce
exact
constituia un ajutor enorm pentru familiile tinere care aveau copii, pentru că mai plecau încoace încolo și puteau fi ajutați. Cum vedeți, pe scurt, modelul biblic, ce acum vreau să mă explic, nu încerc o reîntoarcere în antichitate, ci mai degrabă vorbesc de roluri. Rolurile pe care și le împărțeau și această împărțire a rolurilor în educarea copilului sunt cumva, țin de ființa noastră. Tatăl avea un rol bine definit, mama un rol bine definit.
Adică ține de natura noastră. Un bărbat este înzestrat de Dumnezeu ca să împlinească foarte natural anumite roluri. O femeie este înzestrată de Dumnezeu să împlinească alte roluri.
Cum vorbește Biblia de aceste lucruri?
Știți ce? E interesant. Am stat să mă gândesc la acest aspect de mai multe ori. Ce este adevărat, Biblia nu dă foarte multe detalii, să-i spunem, într-un sistem despre viața de familie. Biblia nu are un capitol, cum citim în cărțile de istorie, familia în Israelul antic, și să spună bărbatul, nu, dar presară.
Prin Noul Testament mai întâlnim codurile familiei.
Da, întâlnim, dar și acelea sunt destul de scurte și dacă observați, accentul este în primul rând și ceea ce observă viața, pe viața comunitară. Viața de religie sau religioasă a comunității și apoi, într-adevăr, atinge și viața familiară, dar destul de superficial, adică nu intră cu foarte multe studii de casă, le numesc așa, dar și cu foarte multe recomandări, însă Biblia este maestră că oferă foarte multe ilustrații și de acolo putem să extragem principiile. Dar ce văd în Biblie, în special bărbatul, clar, avea datoria religioasă. El era liderul spiritual, el lua deciziile majore, se ocupa de educația religioasă a copilului, de, să-i spun, răsplătirea sau pedeapsa copilului când încălca datoria aceasta morală. Și apoi tatăl răspundea foarte mult de relațiile, să le spun așa, externe. În schimb, citiți Proverbe 31, cine este stâlpul casei? Zice, da, fericit femeia. E bărbatul care are o femeie care, când citim Proverbe 31, este uimitor ce face, de toate. se trezește înaintea tuturor din casă. Până se trezește bărbatul și copiii, a deja dat, a trasat datoriile slujitorilor. Se duce, vede un ocor, îi place, îl cumpără. Seamănă, ea face totul în casă, totul. Bărbatul, zice Biblia, și e fericită femeia când îl vede pe bărbatul ei, când stă la poartă cu bărbații cetății și se sfătuiește. Adică, cumva, modelul în Biblie este acesta. Tatăl reprezintă, să-i spun, relațiile externe. Din punct de vedere intern este cu datoria religioasă, morală, ce este bine, ce este rău, este preotul familiei, trebuie să inspire asta, este protecția familiei, el este omul care merge la război, își apără familia, scoate sabia dacă este nevoie, se luptă pentru ai lui, nu? Iar în același timp participă la viața comunitară, el ia deciziile cu ceilalți bărbați, participă la, să-i spun, la viața politică. În schimb, interesant, femeia este stâlpul casei, se zice că în casă femeia este regina. Asta este în mentalitatea și în imaginea Bibliei. Știți ce este interesant? Că astea sunt de fapt înzestrările pe care Dumnezeu ni le-a lăsat. Bărbatul este foarte înzestrat pentru ceea ce am descris și femeia este foarte înzestrată pentru ceea ce am descris. Însă, unde apare problema? În societatea noastră de astăzi, bărbatul nu prea mai are unde să-și etaleze înzestrările lui atât de mult în societate și încearcă să fie un zbir și unul
reflează...
care refulează în familie. Și orice manifestare a spiritului pragmatic al femeii, el o simte ca o amenințare pentru bărbăția lui. Și atunci, de multe ori se ajunge la un război absurd.
Nu treci peste mine.
Da. De ce? Așa vreau eu. Dar nu există ceva rațional. Hai să analizăm. Mă, tu ești mai practic aici, tu vezi lucrurile mai bine, te uiți mai atentă și vezi ce ți-ar trebui în casă sau nu. Și eu zic, nu, asta nu o cumpărăm, de ce? Nu ne permite. E de multe ori un fals. Că nici femeia, dacă își, doar
bine,
așa,
femeia,
dacă își dorește...
Femeia înțeleptă, poate și femeia care ia hotărâri și îl face pe bază, crede că a hotărât el, de fapt, când de fapt sunt hotărârile ei.
Știți, era o glumă undeva, o citisem într-o carte de familie, că 40% dintre bărbați recunosc că sunt influențați și chiar conduși de femeie, iar 60% se amăgesc că nu e așa. Dar bun, revenind acum, trebuie serioasă. Dumnezeu ne-a înzestrat cu capacități. Înțelepți sunt oamenii, bărbatul și femeia, pentru că asta este definiția familiei, de fapt, un bărbat, da, și o femeie. Și apar și copii, dar definiția familiei este un bărbat și o femeie, asta este clar. Dacă nu este asta, nu este împlinită această condiție, nu putem vorbi de familie. Vorbim de altceva, de cupluri, de nu știu ce, dar nu de familie. Ei bine, deci dacă cei doi sunt înțelepți și înțeleg și văd care sunt punctele lor slabe și care sunt punctele forte ale celuilalt și le pun împreună, familia aceea este una care progresează în toate domeniile și din punct de vedere economic. Nu vorbesc de veniturile mari pe care le câștigă. Dacă câștigă un bănuț, în schimb ei știu foarte bine, sunt uniți, se sfătuiesc, plănuiesc cu înțelepciune, fără ambiții, că eu am spus asta sau tu ai spus asta, hai să vedem cum ne este nouă mai bine, dispuși să recunoști când celălalt are dreptate, celălalt dispus să recunoască când tu ai dreptate și când este unitate, se vede în
și
timp.
Și reputația în societate este
clar,
mult diferită.
Și noi, știți ce se culmea? Noi vedem astfel de familii în jurul nostru, rar, dar vedem. Și zicem, ce noroc pe capul lor, ce norocoși sunt ăștia, că ce fac le merge bine, că îi ajută cineva X și Y. Nu e așa. Pentru că în același timp cunoaștem familii care au venituri consistente, în bani vorbind, și nu le ajunge bani de la un salariu la altul. De ce? Pentru că unul este în stânga, unul este în dreapta. Fiecare parcă este într-o competiție cu celălalt, cum să-l păcălească, cum să-l nu știu ce, cum să-i mai ascundă, cum să așa, și nu se alege nimic de realizările familiei acolo. În schimb, repet, totdeauna m-a uimit aspectul acesta, oameni care câștigă foarte puțin bani, dacă pot să vorbesc în sume, în București, sub 10 milioane de lei, o familie, bărbat și femeie, și reușesc să-și plătească toate datoriile, utilitățile și, culmea, să economisească.
Și mai împrumută și pe alții uneori.
Da. Și alte familii care câștigă de 3-4 ori mai mult și se plâng că n-au bani tot timpul, sunt în criză.
Rolul comunității în Vechiul Testament.
Rolul comunității era
important,
foarte puternic și important. Observați, mai tot timpul în Biblie, în Orient, era rușine de ceilalți. Deci rușinea față de norma impusă a comunității, practic era regula în viață. Astăzi nu mai putem să vorbim de, exact de aceeași presiune pozitivă a societății. De multe ori presiunea este într-o direcție negativă.
Avea și un rol educativ.
Da,
nu neapărat de rușine, dar colaborau cu părinții la educarea copiilor.
În sensul că întreaga societate era mai axată pe valorile morale și erau apreciate valorile morale și de aceea a încălca o valoare morală aducea oprobriul public. Erai un om de nimic dacă încălcai ceva, dacă mințeai, dacă nu erai om de cuvânt. Pe când în zilele noastre ați văzut știri de genul cineva a găsit un portofel plin de bani și l-a dus la poliție și ne vine să-i facem statuia acelui om, că e o raritate.
Dar asta e normalitate.
Asta e, în timpul Evului trebuia să fie normalitate. Într-un popor care se numește creștin, asta ar trebui să fie normalitate, dar nu e normalitate.
Nu e virtute, este ceva normal.
Ar trebui să fie ceva normal, dar nu este în zilele noastre așa ceva. Ci normal, știți ce este? Când unul înșeală, minte, fură, se consideră genial. Care succes. Asta este normalitatea și modelul. Uitați-vă la uitați-vă ce s-a întâmplat la bacalaureat anul acesta, da? Până acum erau camera de luat vederi și unii dintre ei au spus și n-am mai putut copia. Care era normalitatea? Că se copia, asta era normalitatea. Faptul că se ajunge la o moralitate și nu mai poți copia o moralitate forțată, care nu știu că nu are foarte multe. Vedem efectele. Deci modelele societății de astăzi sunt diametral opuse de cele de atunci. Dacă atunci făceai ceva imoral, cădeai sub oprobriul public. Pe când acum ești erou pentru ceilalți dacă încalci moralitatea de multe ori.
Cum putem să contextualizăm acest model biblic? Este evident că sunt condiții din antichitate, nu mai pot fi întâlnite acum când ne gândim la, de exemplu, la comunitatea locală. Este foarte greu ca într-un oraș, cum e Bucureștiul, de exemplu. E un oraș mare față de un sătuc unde ne cunoaștem toți aproape. Clar că are și ea un rol comunitatea, dar mă refer la anturajul mai restrâns al familiei, prietenii, rudele, vecinii, nu se poate. Cum putem să contextualizăm acest model biblic? Și mă leg și de următoarea întrebare. De regulă, mama era acasă cu copiii. Muncea, treburile gospodărești. Este greșit, domnule pastor, ca o femeie să aibă carieră? Mă gândesc, fie studii, fie un serviciu al ei, chiar dacă nu un serviciu după studii superioare. Este greșit? Acum mă refer și la criza financiară de acum. Adică sunt multe femei care ar sta acasă. E adevărat că sunt altele care doresc carieră. Altele ar sta acasă, dar criza financiară le-a determinat să plece de acasă, să meargă la serviciu pentru că nu se pot descurca. Este greșit lucrul ăsta, domnule pastor?
Discuția este extrem de complexă. În primul rând, cred că nu este greșit și vă spun din punctul meu de vedere personal, alții s-ar putea să nu gândească așa și nu spun că am dreptate absolută. În ce sens? Oamenii sunt foarte diferiți. Oamenii au idealuri, ținte și o structură diferită. Unele femei, de exemplu, sunt mai ambițioase și au niște ținte mai înalte. O femeie ca aceasta, dacă nu ai înțelepciunea să o ajuți să-și atingă țintele, ci îi reprim dorințele acestea, o transform într-o femeie frustrată.
Și toată viața. Am întâlnit persoane de genul ăsta.
Exact. Și nu numai. Și cine trăiește cu asemenea femeie este el, cum să spun, trăiește într-o tensiune permanentă pentru că ea este într-o tensiune permanentă. Ea îl acuză pe el și situația în care sunt ei pentru că nu a putut să-și realizeze visul. Și știți care este problema cu visele noastre? Întotdeauna visele sunt perfecte. Nu? Dacă am eu o idee că aș fi fost în America, de exemplu, eu și acolo visul meu este perfect, sunt numai avantaje, niciun dezavantaj. Dar dacă aș trăi situația pe care mi-o doresc, chiar aș vedea și dezavantajele. Și aș spune, măi, poate era mai bine altfel, nu? Sau cum era înainte. Dar atâta timp cât îi rămâne ceva doar la nivelul visului, concurentul pentru realitate este nedrept și este foarte puternic. Și o femeie frustrată din cauza asta este, cum zic americanii, ca o păturoudă care e pe tine tot timpul. Și nu scapi de contextul ăsta în casă. Și frustrarea asta se vede în toate domeniile, în relațiile cu tine, că tu ești motivul pentru care ea nu și-a urmat visul. Nu? Familia, copiii și așa mai departe.
Relațiile.
Chiar dacă nu sunt, cum să zic, chiar dacă o femeie este destul de puternică să conștientizeze lucrurile acestea și să nu facă o povară conștientă față de ceilalți membri a familiei, adică să nu-i învinuiască prin cuvinte, dar ca neîmplinirea ei rămâne. În schimb, sunt alte femei cu altă structură în care împlinirea lor este să-și slujească foarte bine casa și familia. Și sunt foarte mulțumite așa. Aici trebuie să înțeleg ce. Deci, aș mai face un comentariu, ați vorbit de criză. Ce înseamnă criză, la urma urmei?
Da, așa este o întrebare.
Dacă stăm să facem, să luăm o hârtie și să socotim cheltuielile noastre, vom vedea câte cheltuieli sunt că le dorim, dar nu esențiale pentru viață. De exemplu, o iei și începem. Cablu TV, atâta. Internet, atât. Telefon mobil, telefon fix. Și putem să
acum abonament sunt necesare la... în contextul nostru, nu te poți dispensa
necesare
de un mobil.
Necesare pentru unii.
E adevărat, pentru unii. Unii au și necesare, câte două abonamente la cablu.
Așa. Sau la telefon. Sau la telefon, trei telefoane și așa mai departe. Toate lucrurile acestea ni le-am asumat pentru că ne dorim să beneficiem de serviciile lor, da? Dar toate astea aduc și o consecință. Adică ar fi nedrept să dau vina...
Confortul costă.
Asta vreau să spun. Ar fi nedrept să dau vina pe societatea asta care mă asaltează cu toate ofertele ei și uite, mi-a răpit mie ce ți-a răpit. Te oprește cineva să te duci și să locuiești în Țara Moților, în munții Apuseni, să stai, să ai casa ta și să n-ai nici curent electric, te oprește cineva, tu te dacă vrei și o să ai timp la dispoziție cât vrei tu.
Dar și nici facturi prea multe.
Nici facturi nu o să ai prea multe, nici curent, nu plătești nicio factură, ci te duci în pădure și stai lemnele,
culești ciuperci
și așa mai departe. Dar toate astea înseamnă un stil de viață care uneori s-ar putea să fie mult mai aspru, mult mai greu și să ai mult mai puțin timp pentru familie decât ai avea în condițiile acestea. Adică ce vreau să spun? Ideea că dacă aș trăi altundeva ar fi altfel nu este chiar adevărată. Eu sunt stăpânul vieții mele și eu trebuie să iau deciziile și să pun piciorul în prag și să-mi fac timp de familie sau nu. Ați spus că ați trăit la țară și eu am în copilărie am fost ocupat împreună cu părinții mei cu agricultura. Când își vede un copil tatăl la țară? Păi vara.
Păi vine seara.
Numai seara, după venirea întunericului.
Și uneori adormeam.
Și exact. Adică ce vreau să spun, nu are rost să ne îmbătăm cu iluzii, ci realitatea trebuie să o vedem, trebuie să ne o asumăm, că nimeni nu ne obligă să avem stilul de viață pe care îl avem, să nu dăm vina pe alții, ci să ne vedem situația, responsabilitatea pe care o avem și în situația în care suntem, să luăm deciziile înțelepte.
Și domnule pastor, era un fel de, bine, nu anecdotă, dar se spune că ne-am luat în casă mașină de spălat, rufe de spălat, vase, uh-huh, pentru a economisi timp, dar ne-am luat alt job pentru a plăti datoriile pentru mașini și
cam
e un cel vicios.
Corect. Și aici, în studiu se observa, ci că nu fac copii pentru că se gândesc la rate, că le au în bancă. Și-au făcut datorii în bancă. De ce și-au făcut datorii în bancă? Să aibă o viață mai ușoară.
Bine, dar de fapt a devenit... n-au locuințe, de exemplu, deci și nu, e foarte complicat.
Nu, vreau să spun ideea de bază. Faptul că și-au făcut acel credit, tocmai pentru a avea o viață mai ușoară, l-au făcut. Și nu e condamnabil. Nu asta este condamnabil, dorința de a avea o viață mai ușoară. Și de ce spun că nu este condamnabil? Nu vreau să fiu înțeles greșit, dar... Ideea aceasta, idealul acesta de a fi mai bine...
Este normal.
Este normal, e pus de Dumnezeu în noi, că altfel nu ne-am dorit viața veșnică. Viața veșnică, prin faptul că ne dorim relația cu Dumnezeu și viața veșnică, ne dorim mai bine. Nimeni nu-și dorește relația cu Dumnezeu să fie mai rău. Da? Că în rău este o virtute. Dacă o duc mai rău, mă sacrific mai mult. La urma urmei și în proverbe citim înțeleapta rugăciunea lui Agur. Doamne, nu-mi da belșug ca să uit de tine, dar nu-mi da nici sărăcie ca să te blestem. Adică observați câtă luciditate. Doamne, nu este nicio virtute în rău în sine, ci să fie moderație.
Domnule pastor, evident că în privința aceasta, acum, deși articolul surprindea special partea feminină a familiei, sunt și bărbați care nu sunt de acord cu faptul că femeia ar trebui să aibă o carieră. Ce le răspundeți? Am întâlnit aceste lucruri și chiar și femei sunt care spun, domnule, femeia își are locul acasă, nu trebuie să plece.
Foarte bine.
Nu,
cine gândește aceste
persoane vor să pune rețeta în dreptul fiecărui.
Asta este greșit.
Asta vreau să comentați puțin.
Eu nu pot să mănânc castraveți, pentru că am o reacție la ei.
Nu tolerați castraveți.
Nu tolerați, dar nu o să mă auziți niciodată că o să dau un edict în țara asta că să nu mănânce nimeni. E absurd. Suntem oameni diferiți cu structuri diferite. Să-mi demonstreze, sau să o iau altfel. Femeia care stă acasă, deci care nu merge, nu urmează o carieră, stă acasă și are normă întreagă cu ceea ce face acasă. Da? Adică face o carieră, între ghilimele, casnică, tot face o carieră. Dacă își dorește asta, va fi împlinită acolo și va fi o femeie fericită și soțul ei va fi un bărbat fericit. Dacă lucrul acesta îi se impune, interesant, de către bărbat, deci nu de către cel care ar trebui, adică de cea care ar trebui să hotărească în dreptul ei, ci de către altcineva, asta s-ar putea să însemne nici de cum un grad de moralitate și religiozitate, ca așa a înțeles el din Biblie. Asta este fals. Da, este absolut fals. Ci s-ar putea să fie acolo o lipsă de sensibilitate, de dragoste. Nu vrea să de comunicare. Nici nu interesează. Nici nu interesează aspirațiile ei, a femeii de lângă el, mama copiilor lui. Nu dă doi bani pe visele și dorințele ei.
Mulți consideră că dorința femeii de a avea o carieră sau de a studia este un rod al mișcării feministe.
Și încă o dată spun.
Alergia la lucrul ăsta.
Ceea ce poate fi adevărat. Adică textul din Geneza, trei dorințele tale se vor ținea după bărbatul tău. Poate să fie greșit înțeles. În același timp, l-aș echilibra cu ceea ce se întâmplă în Efeseni 5, unde apostolul Pavel, și observație personală, ca pastor, cer, când mai merg prin vizite, cer câteodată unde este cazul Biblia bărbatului și când ajung la Efeseni 5, este subliniat acolo, soților, supuneți-vă bărbaților voștri, dar nu mai este subliniat și trei versete mai jos, unde se spune că bărbaților, iubiți-vă nevestele cum și-a iubit Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Ce înseamnă că s-a dat pe sine pentru ea, așa să-ți iubești soția?
A renunțat la multe orgolii și
renunți tu pentru ea la orgolii, dar de obicei pe textul din Geneza 3, pe care unii bărbați numai pe ăla îl văd, nevasta trebuie să se țină după mine în dorințele ei și Dumnezeu a poruncit, da? Adică trebuie să fiu insensibil la toate visele și planurile tale pentru că așa vreau eu. Ce este spiritual aici? Ce este creștinesc aici? Unde este Spiritul lui Hristos aici? Biblia trebuie echilibrată în învățătura ei, iar un bărbat înțelept care își iubește nevasta, soția, și îi arată lucrul acesta, să știți că soția lui va fi bucuria ei să se supună. Va fi bucuria ei, ca dorințele ei, să se țină după ale lui, dacă vede prețuirea, iubirea și interesul pentru ea.
Domnule pastor, de regulă nu-mi place să fiu cum conspiraționist, însă criza actuală și, eu știu, toate problemele care apar cumva sunt niște instrumente sau metode ale celui rău de a distruge echilibrul familiei și acum la ce mă refer? Nu înseamnă că dacă ambii părinți vor un serviciu, îi se distruge echilibrul familiei. În niciun caz nu înseamnă lucrul ăsta. Ci mai degrabă, ce se spunea în ultimul paragraf, părinții stresați au randament scăzut și la serviciu, nu au timp deloc de copii. Da. Vedem copii cu cheia la gât, da. Copii chiar și crescuți doar de bunici.
Sau de bonă,
nu spun că o bonă e greșită, dar când tot timpul numai cu bona sau tot timpul numai cu bunicii, sunt unii părinți plecați peste hotare, domnule pastor. Pentru că în țară nu se mai descurcă și unii au plecat chiar pe drept cuvânt, au plecat să facă rost de bani pentru datorii sau alte lucruri, dar au plecat fără copii. Nu cumva sunt metode ale celui rău de a distruge familia. Se pare că avem un telefon, vom reveni la acest subiect. Bună dimineața!
Pacea, domnule!
Pace, vă auzim!
Îmi exprim regretul că astfel de emisiunile difuzați la o oră la care lumea e la servici sau nu are capacitatea să asculte permanent. Sunt subiecte extrem de interesante care ne preocupă pe toți, care încercați să le programați după amiază, după ora 18.
La ora 5 după amiază, pe internet, se poate audia iarăși emisiunea și vineri dimineață.
Se poate audia, dar se poate discuta. Aia e problema.
E adevărat. Aici aveți dreptate.
Aș vrea să vă sugerez o idee, faptul că pentru 7 miliarde de bărbați unici în istoria omenirii, Dumnezeu a fost capabil să facă 7 miliarde de femei unice. Așa că pentru fiecare ființă care se numește bărbat, există o ființă unică care se numește femeie, pe care Dumnezeu i-a potrivit-o, i-a pregătit-o din veșnicie, să spunem. E, obiceiul omului este să se uite el în jur, să-și aleagă și în majoritatea covârșitoare a cazurilor alege jumătatea celuilalt. Dumnezeu a zis că cei doi vor fi una. Asta este definiția omului. În Geneza 5 zice că le-a dat numele de om în ziua în care i-a făcut. Deci cei doi sunt un om. Noi spunem familie. Este termenul pe care îl înțelege Dumnezeu, este om. Omul având două jumătăți. Atâta vreme cât vom înțelege că partenerul meu de viață este jumătatea mea, iar eu în momentul în care măcar cu ideea îl dau la o parte, îl ating, nu țin cont de el, e ca și cum n-aș ține cont de mine. Exact. Atâta vreme cât și Hristos ne-a spus, voi toți sunteți una. Dacă ne gândim sub raportul ăsta, jumătatea mea, partenerul meu este eu, sunt eu, atunci s-ar rezolva o mulțime întreagă de lucruri.
Adevărat.
Aveți dreptate aici.
Domnul să ne binecuvânteze, să înțelegem.
Mulțumim pentru intervenție. Mulțumim pentru intervenție.
Aș vrea, foarte mare dreptate îi dau interlocutorului nostru. Biblia spune că, de fapt, cine în familie, celălalt nu mai este stăpân, sau membrul, bărbatul, nu mai este stăpân pe el însuși, soția este stăpân pe el și invers. Adică este clar, și dacă cineva suferă, suferă și celălalt, deci toată familia. Perfect adevărat. O specificație aș face, poate am înțeles eu greșit, Dumnezeu nu a creat un bărbat specific pentru o femeie anume, adică pe Daniel, da, asta vine mai mult din filozofia greacă, dar Dumnezeu ne-a creat compatibil bărbat și femeie și observați și un proces. Cei doi se vor îndepărta, unul de părinți va lăsa tatăl pe mama sa și pe tatălui și se va lipi de nevastă sa. Adică, cu alte cuvinte, dacă eu m-am căsătorit cu soția mea, nu trebuie să trăiesc vreodată cu ideea că dacă nu a fost cea jumătatea mea, da? Adică cea cu care să mă potrivesc perfect. Dacă amândoi soții se iubesc, l-au pe Dumnezeu în centru, se potrivesc perfect. Adică viețile lor, diferențele lor dintre ei se vor estompa și se vor iubi mult și vor fi o unitate în sensul biblic, dar să nu creadă cineva și să nu rămână cineva cu ideea că erau câte milioane de femei în țara asta dacă nu s-a căsătorit cu aia care era pentru el.
Asta înseamnă și o cum delegare antijumanității.
Da, nu este cel așa ceva, o predestinare.
S-ar închide cercul dacă două cupluri s-ar încurca reciproc.
Ci noi avem, Dumnezeu a lăsat capacitatea oamenilor, bărbatului și femeilor, ca să fie perfect compatibili între ei. Pentru că ce înseamnă compatibilitatea? Înseamnă tocmai ce a spus interlocutorul nostru. Înseamnă dispoziție de a-l asculta pe celălalt, de a-l înțelege, de a-l sprijini, de a-l iubi, dorințele. De a împlini dorințele. Și asta nu se întâmplă numai cu persoana care, cum să zic, prin predestinație ți-a fost dată ție. Nu, ce asta se întâmplă cu oricine sau cu oricine pe care îl iubești, da? Și dacă este reciproc,
domnule,
familia crește.
Domnule, să revenim la întrebarea dinainte telefonului. Este o conspirație a celui rău? Adică dacă am fi puși în fața unei alegeri, familia sau slujba, și acum poate că duc la extrem lucrurile, cum, ce sfat ați acordat? Pentru că sunt oameni totuși care renunță la familie sau nu, sunt dezinteresate de familie în favoarea carierei și copiii.
Conspirația celui rău, numiți-o cum vreți, dar este ceva ce oamenii își doresc, acceptă și merg în direcția aceasta. Repet, nu-l obligă nimeni să facă lucrul acesta, dar idealurile personale îl conduce aici și pentru a-și împlini idealurile personale vede că trebuie să aibă 3 locuri de muncă și așa mai departe ca să își împlinească visul lui despre viață. Nu-l forțează nimeni, ci singur merge în direcția aceea pentru a-și împlini visul. Dar ce vreau să spun? Dacă înțelegem această realitate și ne-o asumăm, eu cred că privind în Biblie, deși este o societate de alt fel decât societatea noastră, putem să vedem elementele de bază ale naturii umane, a bărbatului și a femeii, și să învățăm cum să folosim aturile acestor înzestrări pe care Dumnezeu ni le-a dat. Adică, în traduc, în zilele noastre, și bărbatul și femeia supraocupați. Dacă nu au posibilitatea să angajeze pe cineva să stea cu copiii sau dacă nu au posibilitatea unui program flexibil încât să se programeze foarte bine ca timp. Acum eu stau în familie, tu mergi la servici, acum după amiază lucrez eu, dimineața lucrez tu sau ceva de genul acesta. Totuși să fie foarte atenți cu programarea timpului și foarte serioși cu programarea timpului, inclusiv dată familiei. Dacă copiii sunt la școală între orele X și Y, e clar că nu are rost ca cineva să stea atunci acasă. Dar să fie zile pe săptămână, să fie ore din timpul zilei în care să fie împreună. Și când spun împreună, spun împreună chiar dacă fac curățenie în casă. A face curățenie în casă este un model educativ și un timp acordat familiei foarte bun. Pentru că dacă soțul își ajută familia, soția și copiii învață lecția aceasta, da? Și fac din treburile acelea. Apoi, dacă fac împreună lucruri utile pentru casă, copiii învață că este o responsabilitate pe care o au în casa aceea. Eu și trebuie să o facă.
Mai multe decât că de noi.
Normal. Și văd prin exemplu mult mai mult. Și revin asupra ideii. Nu neapărat expresia timp de calitate este de dorit. Adică nu ducem la pescuit, mă duc eu cu băiatul la pescuit și am avut un timp de calitate. Orice timp petrecut cu băiatul este un timp petrecut cu familia, da? Și care trebuie să-l fac cu înțelepciune. Și cu cât există mai mult timp, chiar dacă în timpul acela îndeplinim anumite responsabilități, este de dorit. Iar, dați-mi voie să spun, în societatea noastră în care oamenii sunt legați de agendă și mereu și mereu se uită pe agendă, când am timp pentru asta, când mă duc acolo, când fac aia, când îmi fac programarea la dentist, când îmi fac programarea, nu știu ce, așa trebuie exact făcută programarea pentru familie. Și nu trebuie programarea aceea lăsată sau anulată de alte urgențe.
Pentru că de multe ori considerăm că problemele noastre din afara familiei sunt mai importante decât familia și este familia o pute de neglija. Hai că acum nu putem, altă dată și copiii...
Și care e mitul? Știți care este mitul nobil? Că eu toate astea din afara familiei le fac pentru familie. Să le fie bine. De ce plecăm în străinătate? De ce îmi iau 3 locuri de muncă? De ce așa să fie bine pentru familie? Pentru ei plec, nu pentru mine. Ați auzit vreun cuplu de părinți sau niște părinți să spună că ei muncesc pentru ei? Le spun copiilor, nu ești recunoscător că toată ziua mă duc pentru voi, pentru voi muncesc, nu pentru ei. E doar o jumătate de adevăr. Da, știi, e un gând nobil, dar este și propria împlinire a lor acolo. Pe când... Dacă familia este pe primul plan și timpul trebuie programat în așa fel încât să se arate acest lucru pentru familie.
Uneori am întâlnit familii care, contemplându-și copiii, spun nici nu știu când a crescut. Și te trezești când copilul devine adolescent, când încep crizele identității, că nu știi cum să-l abordezi, că nu-l cunoști.
Și că el nu are încredere în tine.
Da.
Și tu, da, sunt situații. Eu acum mi-e ușor să vorbesc, copiii mei au 3 ani, deci nu mi-e ușor să fac pe moralistul, dar încerc acum, din ce am înțeles, și din cuvântul lui Dumnezeu ca principii, din ce am înțeles din celelalte cărți de educație a copilului, care sunt materiale din abundență astăzi în zilele noastre și față de generația părinților mei, unde erau biblioteci întregi, librării întregi cu cărți despre creșterea copilului. Au avut ei așa ceva? N-au avut. Astfel că, dacă astăzi familiile sunt mai neglijate și copiii sunt mai neglijați, este vina exclusivă a părinților. Pentru că astăzi avem informații mult mai multe, studii de specialitate mult mai serioase și accesibile nouă. De ce nu le folosim, nu? Deci dacă nu le folosim și nu învățăm ceva de aici, vina ne aparține în totalitate, să nu dăm vina pe societate, pe stres, pe nu știu ce.
Și este și o concurență neloială. Ați amintit mai devreme că sunt unele familii care, din punct de vedere financiar, sunt mai înstărite, altele mai puțin înstărite. Da.
Dar satisfacția nu este dată de nivelul acesta.
Dar observați că de regulă, tendința este de aceea de egalizare. Copiii văd la școală că colegii de clasă au telefoane mult mai scumpe, că au deja un laptop când sunt aproape de liceu, că se bucură de mai multe privilegii și copiii bogați au și grijă să afișeze aceste lucruri.
Orice copil are grijă
orice copil asta. Vine acasă cu plângerea, părintele fiind frustrat, depun mult mai mult efort, timp mult mai mult pentru a ajunge la aproape același nivel. Și lucrul ăsta dăunează.
Da, am și o întrebare, dar într-adevăr este complicată situația, nu vreau să o simplific mai mult decât par, dar ați auzit și dumneavoastră, am auzit și eu, de copii care au învățat ce înseamnă responsabilitatea în vederea banilor. Da, când ei au trebuit să muncească pentru o sumă de bani și au văzut ce înseamnă să muncești pentru o sumă de bani și cum s-au responsabilizat și ce și-au dorit, cum au început să schimbe prioritățile și mai ales să îngrijească ceea ce și-au cumpărat cu banii făcuți din propriile eforturi sau economii. Pentru că așa este foarte ușor să fii tot timpul capricios și să dorești nu știu ce gadget-uri sau chestiuni din astea și copilul ia și după 3 zile lui uită în bancă la școală și s-a dus. Și părintele iau de la capăt, fă-ți credit sau nu știu ce muncește ca să-i cumperi iarăși o jucărie din asta copilului, ceva ca ce îl face mai împlinit, mai înțelept, mai responsabil? Nu cred. Cred că aici este, iarăși, este cumva o cursă pe care încearcă omul să-și o motiveze foarte nobil. Eu nu muncesc pentru mine, ci pentru ei. Să le fie lor bine, să fie ei mulțumiți, dar nu de asta au nevoie. Ce au nevoie de o relație.
Au nevoie de părinte,
au
nu
nevoie de,
bani,
de părinte, nu de banii lui. Și așa este făcut omul, așa l-a creat Dumnezeu, l-a creat o ființă socială. Și Dumnezeu, știind lucrul acesta, încă de la început i-a dat sabatul omului. Încă de la început sabatul i-a dat,
că știa că
omul așa a fost făcut, ca o ființă care să relaționeze. Și a spus, chiar în Eden, i-a spus, în sabat vin și vorbim, petrecem mai mult timp împreună ca în timpul săptămânii, iar după căderea în păcat a rămas modelul. Familia, Dumnezeu i-a dat timp suficient în orice societate, cât de stresantă și modernă ar fi ea, Dumnezeu i-a dat timp. Dacă vreți să facem un calcul, câte sâmbete, câte sabate sunt într-un an? 52, da? 52, 53. 50 de zile pe an familia le poate avea. În 10 ani sunt 500 de zile petrecute cu familia, dacă vorbim doar de sabat, doar de orele sabatului. Deci vedeți înțelepciunea lui Dumnezeu, cum Dumnezeu are soluții pentru toate problemele pe care noi le discutăm astăzi aici. Așa că vin și mă întorc la Biblie. Da, Biblia descrie o societate ca viață de familie care nu mai poate fi trăită în zilele noastre decât în rare cazuri, în excepționale cazuri. Însă principiile de aici din Biblie de viață de familie funcționează perfect. Dacă membrii familiei învață să se sprijine reciproc, să folosească punctele forte, bărbatul pe ale femei, femeia pe ale bărbatului, fără orgolii, fără, nu știu, alte ciudățenii, ei sunt uniți și au realizări extraordinare. Apoi timpul acordat familiei, cu toate să spun solicitările, este un timp foarte bun și un timp generos dacă te uiți la Biblie și o respecti. Deci, după ce ai timpul în timpul săptămânii sau timp în zilele săptămânii în care ești cu familia, poate mai pe furiș, mai doar la masă sau nu știu unde, dar ai o zi întreagă în care te duci cu familia la închinare, în care vă povestiți ce s-a întâmplat de-a lungul săptămânii, în care se reglează lucrurile unde n-au mers bine, apoi merg împreună în colectivitate și se afișează ca o familie și se creează identitatea familiei, nu merg la închinare, la biserică, apoi poate au timp ca să iasă undeva în natură sau nu știu ce. Dumnezeu a lăsat totul și răspunde la toate nevoile omului prin ceea ce
învață. Articolul nu surprinde doar afectarea relației părinți-copii, ci și soț-soție, pentru că
și
un timp ocupat nu există comunicare și, din nefericire, se observă, statistic vorbind, o creștere a divorțurilor, mai ales a celor ce pleacă în afara țării, dar și aici în țară.
Da,
pentru că nu
mai
există timp comunicării.
De acord, dar încă o dată vreau să zic, așa este, de studiu are dreptate în ceea ce observă. Societatea nu merge într-o direcție care să încurajeze familia. Uitați-vă, de exemplu, la orice film sau la orice asalt din acesta mass media, unde vedeți celebrată căsătoria, așa, după modelul biblic, adică până la căsătorie ne păstrăm caști, avem respect unul față de celălalt și față de această instituție a căsătoriei, venim înaintea lui Dumnezeu puri, curați, din punct de vedere moral, și atunci primim binecuvântarea lui Dumnezeu și după aceea începem viața de familie. Unde ați mai văzut modelul acesta în mass media? Ci citim altceva, după ce un bărbat și-a înșelat soția cu amanta lui nu știu cât timp, vine apoi, divorțează de soție și se căsătorește cu amanta lui și unde credeți că începe căsătoria?
La biserică.
Să ceară binecuvântarea lui Dumnezeu. Este blasfemie în față. Ce să spunem? De ce să ocolim? trăim realitatea aceasta. Societatea în general, și aici este clar,
l-au coborât pe Dumnezeu la nivelul lor.
Este un accesoriu la nuntă, cum mireasa trebuie să aibă rochea albă fără să mai citim semnificația, ce înseamnă alb, puritate. Așa este și slujba religioasă. Este un accesoriu, trebuie să fie, da, între altele, cum sunt porumbei, cum e orezul aruncat, florile, trebuie să fie și asta, da. Dar asta este asaltul societății și nu pot să nu văd maestria sau a diavolului în spatele acestor lucruri. Dar observați, nu obligă pe nimeni diavolul să facă asta. Toți o fac prin liberă alegere. Își doresc
asta. Dar trebuie să fii realist că diavolul creează circumstanțe care te obligă, te forțează. E foarte persuasiv.
Nu te forțează. Nu te câștigă.
Te câștigă mai degrabă.
Îți ia ochii, îți dă zahărul bun, dulce și după aia îți mărește doza. Dar este totul prin, cum să spun, consimțământul omului.
Apostol Pavel spune cu ocazie, mulțumiți-vă cu ce aveți, deși da, poate fi interpretat și greșit,
poate să
fie, nu mai înaintezi, să nu mai progresezi.
Da, asta ar fi greșeala, da. Dar este vorba, Apostol Pavel când spune asta, eu înțeleg că se referă la o atitudine. Fericirea ta și a familiei nu ți-o dă ceea ce nu ai, ci ți-o dă ceea ce ai. Noi de multe ori nu ne putem bucura de ce avem,
pentru că dorim mai mult.
Pentru că, și de ce ne comparăm totdeauna cu americanii sau cu nemții? De ce nu ne comparăm cu somalezii? Știți că România este pe locul 2 sau 1 în lume la viteză la internet?
Am citit lucrul.
Știți că România este în cele 10% dintre țările lumii, dintre populația lumii care au acces la internet? Știți că România este în treimea dintre țările bogate ale lumii care au mai multe perechi de încălțăminte, pe când celelalte două treimi nu au o pereche de încălțăminte sau foarte mulți dintre ei, nici măcar una dintre ele.
Sau la produse agricole.
Da, sau de ce ne uităm când ne comparăm numai cu cei deasupra noastră? Și când creezi mentalitatea asta, ești foarte nefericit cu viața ta, cu nevasta ta, cu familia ta, cu locuința ta, cu toate ești nefericit. Biblia nu mă învață să mă mulțumesc și să mă plafonesc cu lucruri mici. Tocmai am spus,
Dumnezeu... Să primi doar la somalezi, pentru că am stagnat,
da,
ne-am plafonat.
Nu asta spun, ci este vorba de satisfacția vieții. Dumnezeu ne-a pus în minte ceva mai mult, bucuria pentru viața veșnică. Și ce vreți mai mult decât viața veșnică, care atinge și lucrurile materiale, da, străzi de aur și așa mai departe. Deci Biblia nu se opune dorinței de a crește, însă Biblia spune, fiți bucuroși de ce aveți și bucurați-vă de ceea ce aveți. Mulțumiți lui Dumnezeu de ceea ce aveți. Încercați să-i ajutați și pe alții și dacă puteți crește, să creșteți, dar tot mulțumitori și mulțumiți cu ceea ce aveți, pentru că asta de fapt înseamnă bucuria în viață. Dacă în schimb eu sunt totdeauna frustrat că nu am ce are X și Y, voi fi totdeauna...
Uit să trăiesc,
uit să mă bucur.
Dar un proverb spunea că mulți oameni au strâns și au strâns și au strâns ca să trăiască, ei n-au trăit, ci doar aveau de gând să trăiască.
Corect. Știți, spune Domnul Iisus Hristos parabola nebunului bogat, nu? El strânge, de acum toată viața o să duc bine. Și zice Dumnezeu, nebunule, în seara asta se cere viața și tot ce ai strâns ale cui vor fi. Adică modelul acesta este perfect în zilele noastre. Ați auzit de oameni care câștigă atât de mult că n-au când să cheltuie?
Da.
Și când cheltuie în excese. Au puțin timp liber cu familia și se duc cu familia și într-o ocazie cheltuie sume imense. Am o cunoștință...
Ți-a răzut un an de zile să trăiești.
Am o cunoștință care are o mică pensiune la Bran, Valea Șimonului. Și îmi spune că vin deseori familii care petrec doar weekend-ul acolo, deci vineri, sâmbătă, duminică, și lasă de ordinul zecilor de milioane la o pensiune. Adică undeva 30-40 de milioane la o pensiune pe weekend. În weekend. De ce? Păi ceea ce am spus mai devreme, câștigă foarte bine și poate foarte ușor în sensul ca valoare, dar timpul este alocat tot serviciului și când au cât un timp de familie, practic cheltuie tot ceea ce au strâns în plus, pentru că atunci au timp.
Pastor,
așa
ce sfaturi dați sau ce soluții vedeți pentru a plana acestui, hai să spun, poate cumva un conflict artificial creat între familie și slujbă, că n-ar trebui să fie un conflict. Asta a fost de când este creat omul, că trebuie să muncești. Că este muncă la câmp sau muncă la o întreprindere, nu contează.
Muncă.
Trebuie să fie muncă. Și porunca a patra spunea, 6 zile să lucrezi. Da,
și porunca a patra, bine, când se subliniază lucrul acesta, este foarte corect, e împlinită când
și
e împlinită
muncind,
toată.
Și muncind.
Nu te odihnești 6 zile că și a 7 o ai
de odihnă. Pentru oameni se mai degrabă, toate zile sunt de odihnă. Da,
da, și a 7-a suplimentară.
Unii oameni ruginesc mai mult decât se uzează.
Da.
Cum vedeți rezolvarea acestei aparente crize practic, omul trebuie să redescopere cumva valoarea relațiilor, totuși, în primul rând, și apoi a veniturilor în familie și...
Și a bucuriei vieții. A bucuriei vieții. E greu de dat o rețetă generală.
Nu o rețetă, dar câteva sfaturi în două minute.
Ca idee, eu văd prioritățile trebuie foarte bine stabilite. Dacă prioritățile... Dacă omul înțelege de unde vine satisfacția în viață, satisfacția în viață vine din relațiile pe care le avem. Ați văzut la înmormântări cât de tragică este concluzia tuturor? Dom'le, a murit Sadus. Cât aș mai dori să petrec timp cu...
Și un copil care n-a investit bani cu părintele lui pentru a-l merge la medic, știți? Investește acum 10 de milioane.
Da, adică asta este ideea. Bucuria vieții vine din relații. Când cineva drag nu-l mai e lângă tine, poți să ai munți de aur. Și nu mai ai nicio bucurie în
ei. Nu mai întorci.
Nu mai. Exact. Asta este, dacă înțelegem că bucurile sunt în relații, atunci toate eforturile noastre sunt canalizate aici a face relația frumoasă. Ce înseamnă asta? Nu înseamnă să-ți neglijezi serviciu. Dar momentele de întâlnire cu familia, le faci frumoase.
Sunt sacre.
Sunt sacre. Știți de obicei ce se întâmplă? Suntem asaltați ca oameni de stresul de la serviciu și acolo nu te poți manifesta prea mult, dar vii acasă și acolo refulezi. Și acolo este jale. Nu trebuie așa.
Lași la ușă.
Da, ce trebuie. Și aici este vorba. Și ce aș mai spune? Biblia ne învață să valorificăm aturile celuilalt, să-l iubim, să-l respectăm, să-i dăm întietate și apoi să folosim timpul pe care Dumnezeu ni l-a trasat. Munciți, dar și timp de familie și timp de închinare. Și nu am altă soluție.
Domnule pastor, vă mulțumim, stimați ascultători. Scriptura ne spune că Dumnezeu la sfârșitul timp va trimite pe Ilie, un simbol, bineînțeles, pentru a întoarce inima părinților spre copii și inima copilor spre părinților, ca nu cumva la venirea lui să lovească țara cu blestem. Vă invit să redescoperiți valoarea relațiilor. Cele mai importante sunt relațiile între soț-soție, între părinți-copii și cred că toate celelalte lucruri, dacă le punem pe plan secundar, se vor rezolva de multe ori de la sine, pentru că o viață împlinită este o viață în care te simți iubit și iubești pe cineva. Sunt Marius Mitrache, vă spun la revedere!